on lähelty tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just need keeled, just need keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial hälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnalt edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. aasta juunis läks eetrisse Kadi kohvilaua 90. saade. Minu külaliseks oli Eesti majandus- ja rahandustegelane, aktsiaseltsi Erapank asutaja ja tegevjuht kuni selle pankrotistumiseni 1999. aastal Andres Bergman. Head kuulajad, mul on väga hea meel esitleda teile meie tänase Kadi Raadio kohvilaua 90. saate külalist. Andres Bergman, tere tulemast. Ma ei tea, kas tohib teie paljude tööde ja ametipostide kokkuvõtlikult öelda edukas inimene.
Ma ei tea sellepärast, et kõigepealt tere. Ma ei tea, kas võib öelda, ma arvan, et ebaedukas vast mitte, aga edukuse mõõdupuu on kindlasti kogu ühiskond ja kuidas ennast seal platseerida, kui öelda, et väga edukas, siis peaks olema nagu päris ees, aga ma arvan keskmiselt edukas, jah.
Mul on hea meel, et leidsite aega meie saates osaleda, sest Saaremaal olete tega seoses. Ma usun, et teie jaoks väga olulise sündmusega Erapank avas Kuressaares filiaali. Kui palju on see teie isiklik teene, et see sündmus Kuressaares teoks saab?
Ma arvan, et minu isiklik teene on siin ainult nii palju, et me langetasime või mina osalesin otsuste, peaaegu kõikide otsuste langetamisel. Aga plaan Kuressaarde tulla oli juba 3 aastat tagasi ja me otsisime siin sobivat objekti, kiiret meil ei olnud. Sobi objekt leidus siis aasta poolteist tagasi selle maja näol siin Tallinna 15. Ja siis langes põhimõtteline otsus, et teha. Ja seal muidugi selles otsuses ma osalesin ja see on meie gruppi investeering siia.
Kas see otsus tuli kergelt, sest pangaesindusi on Kuressaares juba üks jagu? Kas oli ka vaidlusi selle üle, et võib-olla on turg juba ära jagatud, kliendid ära jagatud, sest ühe filiaali loomine ei ole ju mitte väga odav lõbu kindlasti, kui sellega kaasneb ühe maja sisuliselt varemetest üles ehitamine, nagu ta nüüd siin Tallinna tänav 15 juhtunud on?
Odav ta kindlasti ei ole, aga meid eristub võib-olla teistest pangafiliaalidest see, et me ei tulnud pangaga üksinda. Kõigepealt oli Saaremaal juba 5. aasta. 5. aasta aktsiaselts või kindlustusaktsiaselts Polaris elu- ja varakindlustusega, oma klientuuriga. Ja juba tema tegevus täna õigustas selle maja või selle filiaali avamist. Pank tegutseb Saaremaal täpselt samuti juba pikemat aega üle oma elektroonilise panganduse. Siin on suuri ja väiksemaid kliente ja need prognoosid, kuidas meie klientide tulevikus hakkab minema, andsid lootust, et ta tasub ära. See põhimõtteline otsus, nagu me enne ütlesin, langes juba aastaid tagasi, et me Saaremaal nagu nii tuleme, aga ja ilma kiirustamata.
Mille poolest on Erapank parem kui kõik teised pangad?
See on hea küsimus. Mille pärast ta parem on? Parem parem või halvem, ma arvan, et seda ei, ei saa ilma vaidlustamata teistega ei saa öelda, aga kus
ma küsin, on... miks on ta kliendile kasulikum kui teised?
Üldiselt ei saa vist ka öelda, miks ta kliendile kasulikum on, sellepärast, et tänapäeva panga klient on väga suur teenuste paketti, on, või on võimalik, et ta kasutab väga suurt teenuste paketti ja on olemas Eestis suuri panku, on olemas keskmisi panku, meie luame ennast keskmiste pankade hulka ja on väikseid panku ja igaühel neist on omad eelised. Ja erapanga võibolla tugevateks külgedeks üks, mis on siin Kuressaares ka füüsiliselt olemas, täpselt samuti paljude Tallinnas, Pärnus ja Tartus on see, et ta asub kindlustusega ühes majas. Kindlustus kõikid oma liikidega kuulub täpselt samuti nagu pangandusteenused ja finantsteenuste üldisesse paketti ja neid finantsteenuseid on võimalik siis ühest kohast saada. On üks eelis kliendile. Teine on erapanga puhul kindlasti see, et me oleme väga operatiivsed arveldustes, eriti operatiivsed ja soodsad kliendile välisarveldustes nii lääne kui idapoole. See on kogu aeg erapanga tugevus olnud algusest peale võrreldes teiste pankadega. Mis võibolla veel on, on see, et koha peal, kuna meil on nii vähe filiaale, kokku nüüd 5 üle Eesti, siis otsused langevad suhteliselt kiiresti võrreldes jälle suurte pankadega. Otsustajate hulk on suhteliselt väike. See ei ole nüüd meie eriline tugevus, mis tuleneb sellest, et meie oleme selle kallal eriti palju tööd teinud, vaid tuleneb sellest, et meie struktuur on lihtsalt väiksem, on võimalik kiiremini langetada otsused. Suurte süsteemide puhul peavad olema ka pikemad otsustusprotseduurid ja rohkem bürokraatiat. Nii on igal pool, nii on Eestis ka.
Ma lugesin erapanga nii-öelda tööaruannet selle aasta esimese kvartali kohta ja tundub, et erapangal vähemalt see aasta on alanud küll väga edukalt. Mis teie arvates on suurimad saavutused sellel aastal erapangas ja tänu millele need on, on õnnestunud?
Ma julgeks öelda, et ega hüppelist arengut tegelikult ei ole olnud. On küll bilansimahu kasv hüppeline, mis võrreldes on eelmise aasta lõpuga, aga see areng on, on planeeritud ja on, on normaalne, siin aga erilist põhjust ei olegi. Üks hüppeline kasv peaks see aasta toimuma ja see eriti seoses meie Tallinna uute ruumide avamisega. Tallinnas me olime väga kitsastes oludes ja sealt peaks nüüd üks hüppe tulema kuni sügiseni. Me loodame selle aasta lõpul siis miljard täis saada. Mis üks põhjus kindlasti oli, oli see, et meie rahvusvaheline audit oli see aasta ilma märkusteta. Ta oli ka eelmine aasta ilma märkusteta, olimata sellest, et, ta, et see märkus läbi ajakirjanduse käis. Aga me rohkem põhjus ei oskagi öelda.
No minul on jäänud selline tunne, et ajakirjanduse üks lemmik teema ongi pangad, mida kollasem ajakirjandus seda rohkem ta huvi tunneb. Kas kõik see, mis ajakirjandusest aegajalt läbi käib nende pankade omavaheliste vastuolude ja erimeelsuste ja võimalike ühinemiste, võimalike lahknemiste kohta, kui tõsiselt seda nüüd üks reakodanik, üks hoiustaja peaks üldse võtma või on see selline pinnavirvendus, mis aegajalt tekib, kui keegi kusagil vette või ämbrisse astub ja mis mõne aja pärast kaob ja kõik läheb normaalselt edasi?
Ma arvan, et hoiustaja peaks siin säilitama nii palju kui üldse võimalik külma närvi. Eriti hea oli muidugi viimane näide Tallinna Panga ja Ühispanga sõda, mis oli ajakirjanduse poolt nii palju üle võimendatud. Ja hoiustaja ei peaks täna, ma arvan, muretsema, kas üks pank liitub teisega või mitte või kas ühel on kellegi ka väike tüli või mitte. Julgen väita, et see on ajakirjanduse poolt väga-väga palju üle võimendatud esiteks ja teiseks on väga-väga palju informatsioon moonutatud. Väga palju sellest informatsioonist ka või viimase sõja informatsioonist, kui lehti lugeda siis teadjale inimesele, oli näha, et ajakirjanik sai mingi väikese osa informatsiooni ja ta ehitas siis oma enda loogikaga, ehitas sinna siis jutu juurde, millel oli tõega suhteliselt vähe tegemist. Täna maksab Eesti hoiustajal või Eesti Panga kliendil usaldada siiski Eesti Panka ja Eesti Panga inspektsiooni eriti, kes valvab selle järgi, et pankade normatiivid oleks korras, valvab selle järgi hoolimata positiivsest või negatiivsest audiitor otsusest, et pankade laenu portfell on korras, et ei juhtuks pankade raha, nii nagu nad olid meil mitmed aastat tagasi. Ja seda tööd teeb täna Eesti Panga inspektsioon võib öelda edukalt või väga edukalt.
Kas teie arvates nüüd sellised, nagu te ütlesite, pankade krahid on möödas või tuleb siiski olla selles suhtes veel valvas? Kas see aeg on ümber saanud, kus inimene mõtleb, et panen igasse panka natukene, et noh, kui pooled pankrotti lähevad, et siis midagi jääb ikka alles?
Ma arvan, et see aeg on, või ma olen päris kindel, et see aeg Eestis on möödas, mis põhjustas pankade krahe nii nagu minevikus. See tähendab seda, et neid vigu niisuguses ulatuses ei ole enam võimalik teha. Teisest küljest pankade kokkukukkumisi juhtub nii Soomes kui Rootsis kui Inglismaal kui Saksamaal kõikides teistes maades. Ja kuna panka juhivad ja panku juhivad inimesed, kes teevad vigu ühed rohkem teised vähem, siis ei ole see kunagi ühegi panga puhul, kas suure või väikese või keskmise. Puhul ei ole see välistatud, et pank saatub raskustesse. Aga täna võib julgelt väita, et kui täna Eestis üks pank peaks raskustesse sattuma, siis leidub kindlasti üks suurem või väiksem pank, kes on huvitatud tema klientuurist ja katab need kahjumid, kas siis koos Eesti pangaga või ilma Eesti pangata. Loomulikult panga aktsionärid võivad seal kõvasti kaotada. Selle panga aktsionärid, kellel tekivad raskused. Aga hoiustaja ei tohiks minu andmete ja minu sisetunde järgi ei tohiks täna muret tunda.
Kõige markantsem näide muidugi oli omaaegne Tartu Kommertspanga otsa saamine ja olen kuulnud sellist väljendit, et seda oli riigil vaja kui näitliku õppetundi lääne jaoks, et näe, ei ole siin meil midagi niisugune ise tegevus, et ikka maksavad sellised karmid turumajanduse reeglid ja ikka kui ikka läheb üks asi põhja, siis ikka läheb ja riik nagu ei kuku midagi päästma kusagilt. Kuidas te asja kommenteerite nüüd tagant järele veel?
Ma arvan, et Tartu Kommertspanka ei olnud võimalik ka päästa nii oma struktuurilt kui oma probleemidelt, mis tookord olid. Nii et see, et teda mitte, et kui keegi oleks tahtnud teda päästa, see oleks minu arust ka peaaegu võimatu olnud. See on asja üks pool. Teine pool oli kindlasti hea, et Tartu Kommertspank läks pankrotti. Oli kindlasti hea, et UBB pangal olid need raskused nendel ajamomentel, nagu nad olid. See tõhustas väga kõvasti Eesti Panga ja Eesti Panga inspektsiooni tegevust. Kui need asjad ei oleks juhtunud, oleks kogu nii ühiskond kui Eesti Pank arvanud, et niimoodi lähebki tulevikus edasi ja me oleks oma krahja aja elanud üle, nii nagu Läti või Leedu lihtsalt hiljem. Ja see oleks Eesti majandusele väga raske olnud.
Väga palju seostatakse erinevaid panku konkreetsete panga juhtimise juures olevate isikutega. No, kas teie arvates on õige seostada või panna asjad paika nii, et vaat, see on nüüd Juhani pank ja see on nüüd Jaani pank ja see on nüüd, ma ei tea, Madise pank. Kas teid häirib see, kui öeldakse, et erapank on mingis mõttes Bergmani pank?
Ei, mind ei häiri see üldse ja täna see erapanga tegevuse järgi olema isegi uhke selle üle, aga kindlasti ei saa täna enam seostada panku üksikute isiksuste ka nii tugevalt võib-olla kui varem, mille pärast selle pärast, et on kõikides Eesti pankades, nii pankade enda poolt kui ka Eesti panga poolt kinnitatud strateegia sees on nii laenupoliitika kui hoiuste poliitika kui kui riskide haldamise metoodika ja on moodustatud kõikides pankades erinevatest isikutest koosnevad komisjonid on laenukomisjonid on muud komisjonid mis välistavad mitte ei välista aga mis piiravad väga ühe isiku mõju konkreetse operatsiooni tegemisele kõige parem on või kõige parem näide on kindlasti laenu andmine et üks järelevalve nõukogu esimees ütleb et nüüd sellele me anname ja sellele me ei anna seda peaks tänases Eesti panganduses ikka väga vähe esinema aluseks on ratsionaalsus ja käriplaan ja iga pank on klientidest huvitatud aga ükski pank ja ükski panga juht ei ole kas siis sõprussidemete või muude sidemete tõttu huvitatud sellest et audiitor või Eesti Pank avastab tal poole aasta või aasta pärast teatud laenukahjum või aktsionär.
Nii et erapangas ei ole see võimalik, et kui härra Bergman ütleb, et vat, see juhtub nii või kirjutab resolutsiooni nagu omal ajal Napoleon, et see on minu tahtmine, siis see on ka viimane sõna.
Oleneb, mis valdkonnas on täpselt nii nagu igas teises ettevõttes on pankadel ja kindlustustel aktsionärid ja aktsionäridel on teatud õigused, järelevalve nõukogu esimehel on teatud õigused ja kohustused, täpselt samuti juhatuse esimehel. Ja loomulikult on võimalik teatud otsuseid mõjutada ja vastu võtta, aga kui konkreetselt teatud laenuprojekti võtta või ütleme halba laenuprojekti, räägime sellest poolest, mis võiks olla aktsionärile või hoiustajale riskantne või kahjulik selle juures, et üks isik mõjutab tegevust, siis seda on raske mõjutada ja ta on oleks kahjulik nii pangale kui panga töötajate kui süsteemile süsteem on loodud, et neid riske just välistada, nii et selles mõttes loomulikult mingisugused mõjud on, aga need mõjud on rohkem laiemas piirkonnas.
Äkki peab siis aru saama nii, et ühel panga juhil on oma südametunnistuse ja südamerahu huvides seda parem, mida vähem on tal häid sõpru lähedasi tuttavaid või?
Päris kindlasti mitte, sellepärast, et nii kõik lähedased sõbrad ja head tuttavad täpselt nii nagu teistes valdkondades, majandusvaldkondades need võetakse vastu ja kuulatakse ära, aga kui on tegemist laenudega või investeeringutega, siis on selle jaoks meil majas konkreetsed komisjonid. Ja kui otsustan mina ise või juhatuse esimees ainu isikuliselt nende projektide üle, kas siis tuttavatele või sõpradele, siis ei ole meil vaja noori või kogenenumaid juriidilisi spetsialiste, majandusanalüütikuid, mille jaoks nad siis tööl on. Nende ülesanne ja täpselt sinna suunatakse kõik, nende ülesanne on projektid ülega ja hinnata nende risk, hinnata nende tulusus ja vastavalt sellele tehakse siis otsused. Ja täna ei ole võib-olla on see ettekujutus jäänud natukene sellest ajast, kui pankadel ei olnud ressurssi või oli väga vähe ressurssi. Et siis toimus võib-olla küll nende prioriteetide järgi, kas olid need teatud valdkonnad, näiteks teatud pank toetas puiduvaldkonda või kalapüüki või oli ta siis teatud ringkondade või ka võib-olla mingite poliitiliste ringkondade järgi, kellele siis enne anti kui teistele. Aga seda tänases Eesti situatsioonis ja aga pankade vahelis konkurentsisituatsioonis, seda võib julgelt öelda, seda ei toimine.
Teile ei ole poliitikud üritanud nii-öelda peitseid pähe panna?
Seda on raske vastata, sellepärast, et poliitikutega on nii nagu ka teiste, nii kultuuriinimestega kui poliitikutega on ka ja on iga päev tegemist ja üritab majanduspoliitikutele päitseid pähe panna ühe külje pealt. Üks päitsete pähe panemise üritus on tööstuskaubanduskoda, mille järelevalve või mille juhatuses ma olen nüüd ka viiendat aastat. See on ütleme, meie poolne üks päitsete pähepanemise proove ja loomulikult poliitikud proovivad teiselt poolt seda teha siis majandusringkonna inimestega, et oma siis või oma partei poliitilisi või muid huve läbi suruda loomulikult, aga see ei päitsete pähepanemine ei käi nii kergesti ei ühelt ega teiselt poolt. Aga konkreetselt isiklikult ei ole mina seda survet tundnud, ma ei kuulu ühtegi poliitilisse erakonda. Loomulikult on mul oma sümpaatiad ja antipaatiad nii nagu igal teisel Eesti inimesel kindlasti. Aga selle poole peal teab vastata, et ei.
Ja kui lihtsalt teil üldse läks Eesti majandus ja pangandus ellu sisse elamine, kas teid võeti kiiresti omaks? Nendel, kes olid nagu enne siin ja enne tegevuses?
Enne meid tegelikult panganduses ja kindlustuses ei olnudki keegi tegevuses. Tartu Kommertspank alustas hästi natuke aega enne meid. Hansapangaga me alustasime samal ajal, nii et need pangad, kes täna on kõik enam-vähem ühel ajal kerkinud, midagi uut ei ole ja midagi vanemat ka ei ole. Vanad pangad, nii nagu Hoiupank, ei saa ka öelda, et Hoiupank vana pank on sellepärast, et Hoiupank muutus peal Olari Taali poolt ülevõtmist ju täiesti uueks pangaks. Täpselt samuti tööstuseehituspank läks ühispangaga kokku ja või mitte ühispangaga, Hoiupangaga kokku, muutus ka täiesti. Nii et neid vanu panku ei ole, kõik on nagu ühel ajal tulnud ja õlgõla kõrval siis üksteist trügides ja nügides nii kaugule jõudnud, kui nad just parasti on.
Praegu peaks erapank olema kusagil seal sellises edumeelses esikolmikus?
Ei ole, me oleme, aga seda on väga raske öelda. On Eestis levinud komme, et panku võrreldakse põhiliselt ainult bilansi mahu järgi. Bilansi mahu järgi oleme 6.-7. kohal 14. Eesti Kommertspangast, nii et täpselt keskel. Suur pank me ei ole, suur pangaks me ei taha ka saada, suurel pangal on täpselt samuti omad probleemid nagu liiga väiksel pangal, me tunneme ennast selles nüüdis, kus me oleme, tunneme ennast hästi ja nii väheste filiaalidega nagu meil on, tunneme ennast kindlalt ja on teatud valdkonnad, kus me oleme esimese kahe hulgas, näiteks Venemaa, Ukraina, ida arveldused oleme nüüd pidevalt pikka aega olnud sõitumise esikolmikus ja on välisarveldused või lääne välisarveldused, kus me oleme olnud esinelikus, siis esiviisikus ja olenevalt kuust ja olenevalt meie klientide aktiivsuselt mõnikord see langab, mõnikord tõuseb. Bilansimahu järgi ei ole seda laenuportfeli järgi, ei ole me seda laenuportfeli on võrreldes bilansimahuga suhteliselt väike. See johtub võib-olla meie liiksest konservatiivsusest ja ettevaatlikkusest. Nii et neid näitajaid on palju, mille järgi saab seda kohta paika panna, seda analüüsid ja peale Eesti panked ja pankade juures marketingi osakonnad ja siis sellest tulene, et siis igasugused tabelid ja graafikus vaadakse, kus kohas jälle ollakse.
Te olete olnud ka Eesti erastamise protsessi alguse juures. Mis tundega te meenutate neid aegu, kui te olite majandusministeeriumi juures tegev?
Ma olin tookord Olari Taali juures, Olari Taali tookord majandusminister, mina olin majandusministri asetäit ja valdkondadega välismajandus ja erastamine. Erastamine sai käivitatud siis sellel ajal ja tänu ütleme sellele erastamise käivitamisele tänu Treuhandi Saksa erastamisagentuuri abile on täna Eesti erastatud ja on Eesti maailma kõige edukam erastaja. Kõikide analüüside järgi, mitte nüüd Eesti analüüside järgi, vaid nii Maailmapanga kui teiste rahvusvaheliste organisatsioonide aruannete järgi. Nii et mina meenutan seda aega väga-väga positiivselt, mis sellest on tulnud Eesti majandusele, Eesti mainele rahvusvaheliselt ja mis sellest on tulnud Eesti krooni stabiilsusele. Väga-väga positiivselt.
See oli vist kusagil 92. aasta suvel, kui Eesti Ekspressis ilmus suurelt artikkel pealkirjaga Riigi vara tuleb ruttu maha müüa, kus oligi sellest projektist ja programmist juttu. No, riigi vara müüakse siia maani. Kas teie arvates on see protsess äkki natuke liiga pikale läinud või kas see, et ruttu maha müüa, kas see oleks olnud parem, kui nüüd oleks juba sellega jõutud õnnelikult lõpule või või on see praegune asjade käik teie arvates täiesti normaalne ja midagi hullu selles ei ole?
Kui võtta 92 täna on meil 97, see on siis viis aastat, et protsessi alustamiseks läks cirka aasta enne kui kõik toimima sai, pool aastat kuni aasta, pool aasta pärast toimus juba esimene konkurs. Siis ettevõtete arv, mis oli, kui rääkida praegu on ettevõtete erastamisest, ettevõtete arv, mis oli tarvis erastada, oli cirka 500 suuremat keskmist ettevõtet. Ühe ettevõtte erastamine kestab kuni lepingu allakirjutamisine cirka pool aastat alates otsusest, väljakuulutamised, läbirääkimised ja lepingu sõlmimine. Ja selle ettevõtete arvu juures on minu arust see 4 aasta jooksul, kus juures viimase aasta jooksul on neid suuremaid, väiksemaid ettevõtteid suhteliselt vähe erastatud. E3 aasta jooksul tehti see töö ära, see on väga, väga kiire töö ja me saame seda tööd ainult võrrelda, ütleme selle metoodika järgi tehtud töö. Ja me saame seda ainult võrrelda sellega, kuidas on teistel kunagistel liidumaadel erastamisega läinud, kui kiiresti ja missuguse metodi ja missuguse eduga nemad on teinud. Ja selle kohta võib küll öelda väga, väga positiivne tulemus. Loomulikult oleks võinud tagantjärgi vaadates võib-olla siin pool aastat või aastaga kokku hoida, aga ta oleks võib-olla ka vajalik olnud teatud ettevõtete puhul, kes tookord olid väga heas seisus või täna isegi on ettevõtted näiteks Liviko, mis oli erastamise alguses Eesti tubakas näiteks. Väga heas seisus oleks võinud väga hästi maha müüa nende meetodite järgi sellega ühe koodati liiga kaua või üks tehti vale meetodi järgi enne erastamise algust on täna pankrotis ja teine on erastamata veel ja on oma turupositsioonilt väga, väga kõvasti langenud.
Head kuulajad, me teeme siin väikese muusikapausi ja pärast jätkame juttu. Meie tänane kohvilaua külaline on Andres Bergman. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a world go round, the world go round, the world. Money makes a world go round, the clinking, clanking sound.
Money, 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 get a little, money, 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 money,
Me jätkame oma tänast Kadi Raadio kohvilaua saadet ja mul on hea meel öelda, et tänane külaline on Andres Bergman. Tavaliselt arvatakse, et kui inimene on seotud panga juhtimisega, siis on ta täiesti igasugustest majanduslikest muledest priid on väga rikas, tal ei ole mitte mingisuguseid probleeme, ta võib sõita ükskõik kuhu, ükskõik kui kauaks puhkama, suvitama, tähendab raha rikub inimest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, kui palju teie nüüd sellest kõigest tõeks arvate, kui palju mitte? Kas raha rikub inimest?
Ma arvan, et seda on võimatu üheselt vastata, sellepärast, et me ei räägi konkreetselt ühest inimesest, vaid erinevatest inimtüüpidest ja kui vaadata ühte imelikku statistikat, kindlasti ma eksin praegu arvudes, et kui palju lotovõitjatest on oma rahaga siis aasta pärast õnnelikud, need, kes on suured lotovõidud saanud, siis see protsent on väga väike, mus on alla 10, kunagi teadsin seda arvu täpselt. Ja mitte nüüd õnnelikud, aga kellel on sellest rahast veel midagi järgi ja kes on osanud seda raha niimoodi kasutada, et ta temale endale, tema perele rõõmu toob ja tema tulevikku kindlustab. Ja see on nagu raha mõte ja selle jaoks ei pea olema raha palju, igal inimesel on piir, palju ta süüa saab, on muidugi erinevus, kas ta sööb siis ainult kalamarja või ta sööb siis ainult kartulit. Ja ma arvan, et see ei ole õnnelik, kes nüüd ainult kalamarja sööb ja ega see võib olla ka eriti õnnelik ei ole, kes ainult kartulit sööb. Ja siin on vastus, ma arvan, teie küsimusel on see, et rahaga peab oskama ümber käia nii äris kui oma isiklikus elus ja raha peab kasu tooma ja isiklik kasu rahast on see, et luuakse väärtused, mis kergendavad ja kindlustavad ja positsioone ja mis annavad positiivseid emotsionaalselt positiivseid laenguid. See on nagu mingi elu mõte ja raha on selleks üks vahend. Raha on ka selleks vahend, et osta endale aega ja kas raha nüüd see vahend on, et või kas on eesmärk kui natuke rohkem majanduslikke võimalusi on, et osta endale 5 autot ja 10 autot ja siis 100 autot. Ja ma arvan, et see ei ole. See saab hästi kiiresti. Et majanduslikud pretensioonid saavad hästi kiiresti normaalsel inimesel täidetud. Et ma arvan, et see ettekujutus tegelikult ei ole õige, et kõikidel, kelle natuke rohkem sissetulekut on, et on võimalik reisida nii palju, kui nad tahavad ja on võimalik osta kõike, mis nad tahavad ja seatakse uued eesmärgid ja need eesmärgid ei ole tingimata majanduslikud. Nad on küll seotud tihti rahaga, aga see on nüüd ainult asja üks aspekt.
Te ei ole annud eriti palju intervjuusid lehtedes, ma ausalt öelda ei suutnudki avastada ühtegi sellist pikemat portreelugu teist. Kas see on niimoodi juhtunud või te põhimõtteliselt ei taha, et teie ümber lehtedes väga palju kära tehakse? Seda suudetakse teha niigi, aga kuidas te suhtute sellesse, kui teist kusagil kirjutatakse suured pildid juures, näiteks kroonikas, ma ei tea, võiks ju olla kusagil esiküljel pilt ja te ei ole edev inimene selles mõttes?
Ma suhtun sellesse ennem negatiivselt kui positiivselt, kui see puudutab minu isikut. Ma tegelen valdkonnas või töövaldkonnas pangandus kindlustus mingil määral ka kinnisvara, kus ma ei leia, et minu isik peaks olema nüüd ühiskonnas eriti esile tõstetud minu privaatset tegemised ja minu privaatsed huvid ja ma ei pea ka vajalikuks, et ma peaksin selgitama ajalehe veergudel siis panganduse või kindlustuse või muid põhimõtteid või oma tõekspidamisi, kui ollakse poliitik või ollakse võib-olla kultuuritegelane või kultuuriinimene, siis on need ambitsioonid kindlasti natukene teistmoodi. Aga loomulikult pean ma vajalikuks öelda oma arvamust teatud nähtuste kohta ühiskonnas või siis meie valdkondades, kui toimuvad teatud arengud, mis nõuavad kriitikat ja selle kohta on ka ajalehtedes ja kirjanduses suhteliselt palju olnud väiksemaid asju, aga on nii, et isiklikesse intervjuudes oma isiku kohta suhtun siis ennem neutraalselt või negatiivselt.
Mis moodi ära ütlete, kui üks ajakirjanik väga visalt käib ja tahab tilt saada intervjuud mingi, no, ma ei tea, mingile X välja andele?
Kui kõige lihtsam viis ära öelda on see, et ma ei soovi intervjuud anda. Ja ma arvan, et täna on ikkagi Eestis ükskõik missugusel inimesel see vabadus olemas, et ta kas annab intervjuu või ei anna, ükskõik mis positsioonil ta on. Loomulikult on olemas ajakirjandusvabadus. Ajakirjandusel on nüüd see vabadus, on ta siis Liivima Kuller või on ta Kroonika või on ta Ekspress või keegi teine, kirjutada siis, mida ta soovib. Ja see ajakirjandusvabadus on väga tihti ka siis üle piiri läinud. Ma ei mõtle nüüd minu puhul, aga väga paljude inimeste puhul. Aga see vabadus, ütleme see vabadus, see on minu arust kõigil olemas ja selle järgi tuleb käituda ja osalt öelda ajakirjanikule, et ei, ma ei soovi selles väljaandes intervjuud anda või ma ei soovi sulle intervjuud anda.
Kui palju hälle juukseid ajakirjandust teile toonud on?
See on hea küsimus. On üks projekt, mida me tegime aastast ka siis 92 lõpist, 93 algus oli ajaleht Hommikuleht. Ja Hommikulehest, Päevalehest ja Eesti Sõnumitest sündis tänane Eesti Päevaleht. Ja halle juuksed tõi ta tookord küll sellepärast, et Hommikuleht oli nagu kõik teised lehed miinuses. Ja kui üks ettevõtmine miinuses on üks kõik mis põhjusel, siis tekitab see muret. Ja küsimus on, kui mõtekas on seda üritust või kui pikka aega on mõtet seda ettevõtmist edasi pidada. Ja sellest murest johtuvalt tekis siis Eesti Päevaleht. Ja see mure oli kõigil. Tallinna turg oli liiga väike, lehti oli liiga palju. Üks, kes sinna nii nagu ei jõudnud, kes pankrotti läks, kui ettevõte oli Rahva Hääl. Ka see on nüüd mingil määral halle juukseid tekitanud. Me osalesime tookord Rahva Hääle erastamisel. Ja pärast 2 aastat kestnud protsessi siis Riigikohtus tuvastati minu enda poolt loodud erastamisagentuuri viga, mis on võib-olla paradoks. See oli ka muidugi paar halli juhust, aga selles mõttes mitte midagi hullu. Need investitsioonid on olnud grupi tegevuses piisavalt väikesed, nii et nad ei ole mitte mingisugust riski teistele ettevõtmistele kujundanud. Mis muidugi allijuukseid on tekitanud, on üldse ajakirjanikud, kaasa arvatud siis omas ettevõtmes, oma piiratud vastutustundega, oma väga piiratud arusaamisega majandusest, mis ei ole mitte ajakirjanike viga, vaid on tegelikult ajakirjanike koolitamise viga. Täna ei koolitata vist veel kuskil Eestis või on seda hakatud alles tegema. Majanduskallak kugava majandusteadmistega ajakirjanike Tartu Ülikool koolitas ju ainult ilukirjanike tegelikult. Ja see on väga palju muret tekitanud, sellepärast inimesed kirjutavad asjadest, millest nad lõpuni aru ei saa. Aga imelik on see, et majandusest kipuvad kõik kirjutama, meditsiinist näiteks ei kipu kõik kirjutama või teatud teadusvaldkondadest, füüsikast või keemiast või aga majandusest kirjutatakse nii nagu see oleks kõigile lõpuni aru saada.
No meditsiiniga on võibolla see, et no, ajakirjanikud kipuvad ka aegajalt haigeks jääma, nii et oma tervise huvides on võibolla kasulik seda valdkonda mitte torkida. Sel nädalavahetusel minu mäletamist mööda on Eesti Draamateatris suure suvelavastus esietendus. Kas teile on kutse saadetud juba?
Pean ausalt tunnistama ei tea. Meil on olnud praegu suhteliselt, kui see kutse on, siis on ta sekretariaadis. Ja meil on praegu suhteliselt pingeline aeg seoses Tallinna Estonia pujast 15 avamisega. Me uus siis Polarise erapanga filiaal ja nüüd see Kuressaare avamine. Suhteliselt palju uusi töötajaid võetud, on koolitusprotsessid käivad ja ehitusprotsessid on just lõpetatud. Ja, nii et praegu on selle valdkonnaga aga suhteliselt vähe aega olnud tegeleda.
Kui palju teil üldse on sellist aega, mille käsutamise ja kasutamise jaoks olete te jäänud ise peremes, et ei pea arvestama ja kelle vaatama. Mitu päeva kuus sellist on, mida te võite kasutada ilma, et kusagilt märkmikust vaataksite üle mingid kokkusaamiste kuupäeve või küsitiksite sekretäri käest, et ka täna midagi on täiesti vaba päev, ainult enda jaoks?
Sõltuvalt kuust, ega neid päevika on kuid loomulikult, kus seda on 2-3-4 päeva ja on kuid, kus on rohkem, kus on siis nädal või võib ka öelda, on kus on enda käsutada või kus on hoitud päevi varuks. Aga ta ei ole selles mõttes mingi sundus, ka see on ettevõtja vabadus ja peab ütlema meeldiv vabadustööd. Teha vastavalt endale püstitatud eesmärgile ja vastavalt enda poolt endale eesmärgidele kohandatud ajagraafikule. Ja kas on pingeline või kas pingeline töö on raske või mitte pingeline töö on raske, seda ma ei oska vastata. Mina olen meie ettevõtetes, olen kohanud teatud aegu, kus mõnes osakonnas või mõnes ettevõttes on järsku liiga palju aega. Ja kui liiga palju aega on, siis tavaliselt tekib teatud rahulolematus ja tekib teatud eesmärgi ähmastumine, ütleme niimoodi. Ja need on asjad, mis normaalselt inimest ei rahulda minu arust. Ja aga vabade päevade kohta on ka see vabadus siis ettevõtjale, et ta ütleb, kuna tal vaba päev on. Ta ei saa loomulikult öelda seda, kui ta ise on omal vaba päeva või selle päeva kinni pannud, aga tal on teatud ajavaruga, on tal võimalik öelda, see teisipäev on mul vaba päev ja see vabadus mul on, et ma seda saan öelda. Kui palju ma seda kasutan, on teine küsimus, ma kasutan seda suhteliselt vähem.
No kui nüüd võtta aega sellises rohkem filosoofilises mõttes, kas te mõtlete sellele, et kui palju juba või te mõtlete, et kui vähe veel aeg kui elu mõõdupuu?
Ma ausalt tunnistades ei kumbagi sellepärast, et oma siis elu või ja elu koosneb siis aastatest ja kuudest ja päevadest ja proovitakse sisustada võimalikult meeldivalt. Ja üks väga meeldiv tegevus on teatud eesmärkide saavutus. Muidu ei oleks ei sporti, muidu ei oleks ei kultuuri, muidu ei oleks majandust ja palju, palju muud. Muidu sõidetaks purjekaga ümber maailma ja ei proovitaks kõige kiirema ajaga seda teha. Ja nende eesmärkide täitmine teatud seltskonnas, mis on valdavalt positiivne ja ühiskonnas, mis on valdavalt positiivne, on tegevus, kus ei saa tegelikult vaba aja ja töö piiri pannagi, kas ta on nüüd vaba aeg, et ma tööl olen ja meeldiva tegevusega tegelen või on ta siis töö. Siin on ka inimestel väga erinevad ettekujutused. Loomulikult on tööprotsessis nii panganduses, kindlustuses kui igas teises ettevõtmises teatud hulk tegevusi, mis on ääretult negatiivsed. Ääretult negatiivne tegevus näiteks on inimese vallandamine või ääretult
negatiivne. Juhtub seda sageli erapangas?
Seda on erapangas juhtunud, sellega konkreetselt mina ei tegele, aga teatud otsuste puhul võetakse need otsused koos vastu ja nad tulenevad ikkagi teatud reeglite rikkumisest või teatud kokkulepete mitte täitmisest ja kui vaadata praegu kui palju erapangast on vallandatud, siis ma arvan, me oleme suhteliselt heas positsioonis võrreldes teiste pankadega. Kui vaadata, kui palju erapangast on raha välja petetud, kui palju on töötajate enda poolt tehtud siis pettusi, mida on juhtunud siin peaaegu igas pangas ühes rohkem teises vähem, siis me oleme seal statistikas suhteliselt heal kohal. Ja see johtub ainult personali valikust ja personali koolitusest. Ja enamik, kellest me lahku oleme läinud heaga, need on leidnud omale väga hea positsiooniga siis teiste pankade juures või mujal põhiliselt finantsteenustega tegelevates valdkondades. Ja sellel on hea meel. Inimlikud sidemed säilivad ja tööalased sidemed tihti säilivad. Firmad saavad üksteisele lähemal üle töötajate vaheliste kontaktide. Aga no, see on tegevus, mis on negatiivne, kui peab kedagi vallandama ja teisi tegevusi täpselt samuti, kui on mingite probleemide lahendamised, mis ei tuu kaasa positiivseid emotsioone, aga seda on suhteliselt vähe.
Ja lõpetuseks, kas te suudate meenutada lähiminevikust mõne hetke, millal te olete tundnud, et te olete tõeliselt õnnelik inimene?
Lähiminevikust oli eile kell kuus, kui me tegime siin oma peatöövõtjale, see oli siis aktsiaselts Erek ja seitse firmat, kes tegid siin alltöövõttu, tegime siin väikse koosolemise ja väga hea meel oli, et me püsitasime pool aastat tagasi teatud eesmärgi, see eesmärk sai täidetud nii ajaliselt kui visuaalselt kui sotsiaalselt inimesed on tööl. Meil on üleval hotelliprojekt käivitunud täpselt nii nagu ette nähtud ja see käivitumise moment, hotelli käivitumine ei ole või panga käivitumine ei ole see, et õhtul loetakse nüüd kassas siis raha üle ja vaadatakse kui palju on nüüd rohkem teenitud, vaid emotsionaalne rõõmuhetk on see, kui sa näed, et inimesed on tehtud töö üle rõõmsad, et nad vaatavad positiivse perspektiiviga tulevikku. Nad teavad, et teatud projektid on õnnestumisele määratud ja see annab inimestele kindlust ja jõudu ja nende inimeste näod ja tegevused annavad mulle kindlust ja jõudu. Nii et see hetk on juba hästi lähimine.
Ma tänan teid, et olite nõus selle intervjuuga. Ma tahaksin soovida, et neid hetki oleks ikka ja jälle, et teil oleks pidevalt neid ülesandeid, mille täitumist oodata ja mille nimel tööd teha. Ja rõõm on teid alati ka Saaremaal näha, kui võimalik on teil ju liiklusmuret ei ole. Te võite ju lennata, tulla, sõita. Aitäh ja kõike head teile, teie kolleegidele nii erapangast, Polaris kindlustusest kui kõigi nende firmade ja ettevõtetes asutustes, kus teie mingilgi moel tegev olete. Aitäh!
Kuuldu oli 1997. aasta juunis salvestatud intervjuu erapanga asutaja ja tegevjuhi Eesti majandus- ja rahandustegelase Andres Bergmaniga. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay.
wants to be free, I bet he